Et enkelt sårbart punkt er nok til at kunne få det hele til at ramle sammen. Desværre har Danmark netop et sådan sårbart punkt, og som lynhurtigt kan få katastrofale følger, hvis det blottes og kortslutter hele systemet. Det kan kaldes Danmarks grønne akilleshæl, nemlig elnettet, som i dag er tæt på ikke længere at kunne følge med. Vi hylder ellers os selv som grønne superhelte. Men det er en sejrsdans på et skrøbeligt grundlag. Ligesom Achilles, den store helt og kriger i græsk mytologi. Han var stærkere, hurtigere og modigere end alle andre. Men et sted var han sårbar, hælen, og her blev han ramt. Lige nu kæmper Danmark for at holde trit mod to brutale dynamikker, som reelt sætter tempoet for den grønne omstilling, og som kan true med at ramme energisystemernes akilleshæl. På den ene side er store dele af elnettet gammelt og udtjent og skal udskiftes, hvis vi ikke skal risikere strømsvigt, sort skærm og afbrydelser. På den anden side skal der også investeres massivt i nye kabler og transformatorstationer, hvis der skal kunne kobles flere vindmøller og solcelleparker på elnettet. Og oveni kommer så, at priserne er eksploderet, og derfor står Danmark sårbart. Hyperfølsomt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det begyndte som en varm eftermiddag i Madrid. Pludselig slukkede alt. Lyskryds blev blinde, mobilnettet forsvandt, og metroen gik i stå under jorden. I løbet af minutter bredte mørket sig fra den spanske hovedstad til store dele af Portugal. Folk løb forvildet ud på gaden for at få signal, få strøm, få kontrol. Først blev der talt om hedebølge og overbelastning, så om tekniske fejl. Nu mange dage efter diskuteres en tredje og skræmmende årsag fortsat, nemlig et målrettet cyberangreb. Endnu er der ikke nogen beviser på sabotage, men det viser, at sikker og tilstrækkelig energi ikke længere er nogen selvfølge. Vi er sårbare. Her i Danmark er udbygningen alligevel træg, selvom pengene faktisk er klar. En blanding af bureaukratisk bøvl, stigende priser og måske politisk ubeslutsomhed har sænket tempoet i Danmarks energiomstilling. Hvad er det, der sker? Ikke mindst bag kulissen. For det hjælper ikke noget at bygge havvindmøller i verdensklasse, hvis strømmen ikke kan komme frem inde på land. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Tidligere på foråret overlevede klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard et stormløb fra oppositionen. De ville have ham væltet netop på grund af forsinkelserne i udbygningen af elnettet. Oprøret mislykkedes imidlertid. Han sidder endnu. Men elnettet, ja, det er stadig langt bagud. Og jeg er nysgerrig på, hvordan den her basale opgave kan blive løst. For uden et stærkere elnet, ingen øget grøn omstilling. Elnettet er simpelthen klimaets flaskehals. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Velkommen til Guld og Grøn Skov.
Mange tak.
Og også til dig, Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling. Velkommen til.
Tak skal du have.
Brian Vad Mathisen, det er efterhånden blevet etableret, og det er i hvert fald vigtigt at slå fast, at uden et udbygget elnet, ja, så kommer der ikke nogen af de her vidtløftige planer om at kunne lave altså grøn business i Danmark. Det skal op at køre. Men det virker som om i debatterne, at det ofte er nogle mere sådan videnskabelige emner, som for eksempel atomkraft, der lige pludselig eksploderer og bluser op frem for det her, måske ja, mere kedelige nøjsomme. Hvordan får vi på en eller anden måde skabt en folkelig bevidsthed om elnettets betydning?
Jamen, jeg tror, altså det, der er vigtigt, det er, at vi får nogle proportioner ind i debatten, og ligesom sørger for, hvad er det egentlig, vi kan gøre nu og her, og hvad er det for nogle løsninger, vi har de næste 5 til 10 år. Og hvis vi ser på elnettet, så er det jo ikke nogen overraskelse, at der er udfordringer med udbygningen. Man må også bare sige, at det går jo faktisk relativt stærkt. Det, der bliver udfordringen, det er at formidle, at vi har sat tempoet op i udbygningen, men samtidig så er der en masse forsinkelser. Og jeg tror, at det der lidt af kunsten her, det er at få formidlet, at altså lad os bare sådan tage helt konkret, der er jo masser af virksomheder, der egentlig kommer på elnettet i øjeblikket. Vi har også tilslutninger på VE. Vi ser også, at ladestandere både til elbiler og lastbiler, det går egentlig rigtig godt. Men samtidig så er der nogen, der ikke kommer på til den tid, de har. Og jeg tror, at det, der egentlig er opgaven for dem, der arbejder med elnettet, det er jo også at få formidlet til dem, der skal sluttes på. Hvor lang tid kan du forvente, det tager?
Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling. Hvorfor er elnettet så vigtigt i den fremtid, vi kigger ind i?
Jamen, det bliver simpelthen hovedmotorvejen, vores ryggrad i det fremtidige økonomiske system, nemlig vi elektrificerer det meste af vores energiforbrug. Og Kina har jo set det her, de satser benhårdt på at blive en elektrostat, fordi det kan styrke deres konkurrenceevne, de kan nedbringe deres omkostninger. Man undgår det store spild, det er med fossile brændsler, hvor man spilder over 2/3 af energien helt ud til den afgørende sidste brug af energien. Så vi får et meget mere effektivt energisystem, og det er meget renere, det er bedre for klimaet. Så det handler faktisk om, at vi skal investere meget mere i elektrificeringen af vores samfund, og det er elnettet, der skal investeres massivt i, men selvfølgelig også meget mere sol og vind og batterier.
Men jeg har altså en ret stærk fornemmelse af, at det ofte er andre temaer, der ligesom erobrer opmærksomheden i energidebatten og i andre i det hele taget politiske debatter. Altså, nu gør jeg så en undtagelse, for nu fokuserer jeg på det, jeg synes er vigtigst. Fordi uden et stærkere og mere udbygget elnet, så kan alle de andre planer om vindmøller og solceller og for den atomkraft, det kan ligesom bare vente. Men hvordan kan man ligesom trænge igennem med det her? Fordi der er jo på en eller anden måde sådan en orden i systemerne, at det her er det mest basale, men det er ikke det, der diskuteres.
Altså, jeg har to tal, som jeg synes er vigtige her. Man har estimeret for Rambøl, at vi skal bruge ca. 110 milliarder på at udbygge vores elnet frem mod 2040. Det kan godt være, at det bliver mindre eller mere. Vi bruger ikke ret meget, vi bruger ingen statsstøtte på det. Vi lader brugerne selv betale, hvis dem, der leverer den grønne strøm og skal bygge den vind og soldeveloper, og andre skal betale det der og forbrugerne. Samtidig så giver vi over 130 milliarder kroner i statsstøtte til forbrændingsteknologier i Danmark. Og når jeg taler om forbrændingsteknologi, så er det biogas, de får ca. 3 milliarder om året, det er biomasseafbrænding, det er pyrolyse, som også er nu kommet ind med den grønne trepart, det er CO2-fangst, det er for enden af skorstenen, hvor vi forbrænder noget af, og så skal fange det igen med CO2'en. Og sådan har vi kigget hele vejen rundt, og så er det faktisk også det brintrør, som man nu vil bygge oveni, at man skal lave elinfrastruktur. Så vi bruger 130 milliarder kroner i statsstøtte på forbrændingsteknologier, men vi bruger ikke 1 krone i statsstøtte på elnet, og der mener jeg, at man skulle flytte nogle af de penge fra brændstimulier over i elnettet,
men hvad skal
så
der til?
Udviklingen.
Men hvad skal der til for at lave den opvågning, altså at lave den kortslutning, der gør, ifølge dig, at man kanaliserer pengene et smartere sted hen? Altså hvad skal der til den måde, den samtale, vi har om grøn omstilling i Danmark?
Jamen, det kræver en samtale om, hvad der er vigtigst, og det, der vi skal satse på først. Og det, vi skal satse på først, det er det, der er billigst i fremtiden. Det er elnet, og det, der er renest, det er også elnet, det er elektrificering. Så det er det, vi skal satse på først. Så skal vi gemme nogle af de andre ting. Jeg synes ikke, vi skal bygge et brintrør oveni, og vi skal bygge en CO2-infrastruktur lige nu. Det kan vi vente med. Lad os fokusere på elnettet først, så får vi mest for pengene, vi får mest klima for pengene.
Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Du har i mange, mange år beskæftiget med det her, og haft den pointe, at elnettet netop var den her ryggrad. Da du oplevede det her stormløb mod klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, blev du så glad? Fordi nu var der virkelig nogen, der satte forsinkelserne på dagsordenen. Resultatet blev altså bare, at da han overlevede den her mistillidsafstemning, så fremstår det på mig som om, at så forsvandt debatten lidt. Det, der var kernen, forsinkelserne, ja, det var åbenbart ikke det, der var vigtigt. Det var mere noget parlamentarisk drilleri. Men hvordan ser du sådan et forløb, at lige pludselig popper det op som det vigtigste emne, og så forsvinder det igen?
Jamen, jeg synes egentlig, at der er en del misinformation omkring de her ting. Jeg synes egentlig, at Bjarke bidrager til den misinformation, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er sådan, at elnetselskaberne herunder vores TSO Energinet opjusterer væsentligt. Og faktisk i et tempo, hvor at man må sige, hvis man opjusterer mere, så investerer man på forhånd på noget, man ikke helt ved, om vi får behov for. Og det er jo sådan, hele Europa står med det her. Så når du siger elektrificering, så er det lidt en simplificering. Fordi Bjarke begynder at blande sammen med afbrænding af biomasse og det ene og det andet. Og det er også fint nok, for det synes jeg, at vi har nogle løsninger på. Men det er jo sådan set etablering af nogle varmepumper derude, og det er en anden økonomi. Vi er nødt til at skille snakken om ledninger ad, hvor at man egentlig opjusterer i mine øjne i det tempo, der nogenlunde kan lade sig gøre inden for de rammer, der er.
Jakob Møller, du skal lige lov til at svare på
misinformation. Jeg synes ikke, at det er overhovedet ikke misinformation, det her. Når vi støtter biomasseafbrænding, så trækker vi el, grøn strøm, efterspørgsel efter sol og vind ud af nettet. Ikke? Når vi støtter biogas, så trækker vi efterspørgsel efter sol og vind ud af nettet. Vi skal have biogas i fremtiden. Så er der nogle store diskussioner i, hvordan vi skal investere. Det er jo rigtig vigtigt, og vi skal have incitamenterne på plads. Men vi bør fokusere allerførst på elektrificering af danske samfund, frem for de andre løsninger.
Må jeg lige komme med et opklarende spørgsmål? I dag er det sådan i Danmark, at strøm, primært grøn strøm, kan man sige, står måske for på en god dag måske kun stadigvæk 20% af vores energiforbrug. Så der er stadigvæk enormt meget af den energi, vi forbruger, der er fossil. Så Brian, hvad, altså hvis vi skal hen til et punkt, hvor det rent faktisk er vedvarende energikilder, der driver vores energiforbrug, så skal der vel ske en voldsom udbygning. Jo. Og som vi vil godt allerede nu kan sige, jamen så skal der nogle kabler ud.
Ja, men det kommer der også. Grunden til, at jeg siger det, det er lidt misinformation, det er fordi, at jeg er om nogen enig i, at vi skal have en afgift på den her biomasse, eller på en eller anden måde nogle incitamenter til at få nogle varmepumper ind. Vi kan i løbet af 5-6 år måske få 2 eller 3 gigawatt elforbrug ind i varmesektoren, og det kan vi faktisk få accelereret også udbygningen. Grunden til, at jeg siger, at det er misinformation, det er fordi, det er forskellige kasser og forskellige elementer. Det, du taler om, Bjarke, det er jo elektrificering ud i slutforbruget. Og for at vi kan elektrificere det, så skal der nogle ledninger derud. Mm. Og vi skal passe på, at vi ikke blander udbygningen af ledningsnettet sammen med den forandring, der skal ske ude ved slutbrugeren. Og det er derfor, jeg synes, det er misinformation, når vi siger, at jamen, vi skal bidrage til at oplyse omkring de her ting. Og
men vi kigger ind i en fremtid, hvor vi mere måske fordobler vores elektricitetsforbrug, måske tredobler det i Europa frem mod 2050. Det skal der også være kapacitet i nettet til. Så skal vi også have fleksibilitetsydelser, så vi giver incitamenter til, at folk bruger deres strøm fornuftigt på de tidspunkter, hvor der er masser af den af grøn strøm.
Men Bjarke Møller,
så det er fleksible priser. Det kan også spare noget på nettet.
Jeg er helt enig.
Altså, det er jo alle de der ting.
Jeg er helt enig.
Men jeg synes, det er træls, du står og anklager for misinformation, fordi så kan vi godt tale om alle detaljerne. Det skal vi bare bruge nogle timer på.
Det er fordi, du siger, der er milliarder, som vi spilder, som vi bare kunne kanalisere over i og udbygge elnettet, som var den sag, der var op i forhold til...
Men Bjarke Møller, lad mig lige forstå det her regnestykke. Fordi det, vi taler om her, det er, at noget af den energi, der i dag produceres af sort, at den skal rykkes over til grøn. Og det er blandt andet varmeforsyningen. Så lad os lige forstå det her regnestykke. Altså, hvad er det konkret, du forestiller dig, skal ske? Og hvordan er det, du kommer frem til de her 130 milliarder kroner, som vil kunne bruges til at investere i en udbygning af elnettet?
Jamen, jeg siger bare, at vi bruger 130 milliarder på forbrændingsteknologi en dag. Og det vil sige, at når man støtter dem, så kommer der mere efterspørgsel efter den type af forbrænding.
Men det er vel ikke nogen penge, der en til en kan flyttes over til at udbygge?
Jo, ved statskassen er der jo begrænsede midler, og vi har nogle diskussioner og øjeblik, hvad skal vi bruge for forsvar og andre ting og sager. Så kan vi spare nogle penge på det og flytte dem over i nogle andre investeringsgoder. Så har vi et strukturelt problem, at dem... Det er et hvile i sig selv princip, man har indført, så folk, forbrugerne betaler selv, udviklerne betaler selv. Vi har indført tarifferne af stedet markant. European Indy har regnet på det her. Der er rigtig mange af de der VE-projekter, hvor der er markant stigning i tarifferne, altså mange, mange gange, op til 17 gange for nogle projekter. Og det er sket, fordi vi har haft et hvile i sig selv princip, men det vil sige, vi har en gammel infrastruktur, som er en forbrændingsinfrastruktur, gasledningsnettet osv. Vi har distribution af vores fossile energi. Og det har vi støttet igennem generationer. Så har vi en ny netvisbob, og der skal dem, der laver løsningerne til fremtidens grønne løsning, skal betale hele regningen selv, i stedet for at man måske skyder et ekstra statspenge. Det taler EU-kommissionen faktisk også om igennem fonde, at man skal give lidt mere til det her. Og jeg er godt klar, at det er kun en økonomisk udfordring, det er også en fysisk udfordring, det er at få råmaterialerne osv. Så der er mange andre udfordringer, der skal løses.
Bjarke Møller, direktør for grøn omstilling, forløbig tak, ligeledes også til Brian Vad Mathisen. Vi vender stærkt tilbage til jer om lidt. For nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Dybong Christensen. Du er driftsdirektør hos Energinet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Nogen vil sige, at du måske ligefrem sidder med hånden på hovedafbryderen. I hvert fald så er du ansvarlig for, at der kommer strøm ud, at der også sker en udbygning i kapaciteten i elnettet, men også at det er stabilt nok til, at vi ikke ligesom oplever den her sårbarhed, man har oplevet andre steder. Forleden var du inde og orientere Folketingets ordfører om status. Så lidt interesseret er det måske alligevel stadig i, hvad der rent faktisk sker ude i virkeligheden. Og Søren Dybong Christensen, hvad var det, du fortalte Folketingets ordfører? Hvad er status på udbygningen af elnettet? Altså det her, der lå bagved stormløbet mod Lars Aagaard.
Ja, altså først og fremmest så er status, at der sker fantastisk meget i udbygningen af elnettet. Vi har en vækst i projekter, der skal tilsluttes direkte til Energinets elnet på over 400% her de sidste 4 år. I den samme periode har vi en stigning i antallet af projekter, vi faktisk dribler med, på 180%.
Men så nogle gange kan procentsatser være høje, hvis udgangspunktet er ret lavt. Så hvis vi har haft en situation, hvor man ikke har formået at udbygge så meget, så er det måske ikke helt så imponerende, at man har nogle høje stigninger.
Nej, det er jeg med på. Men hvis vi så tager det i milliarder kroner, så har vi i de foregående fire år, der har vi investeret 21 milliarder kroner i udbygning af elnettet.
Det lyder lidt mere, det er medgivet.
Det er et faktisk tal i hvert fald. Og hvis vi kigger ind i den kommende periode, perioden fra 25 til 28, jamen så siger vores investeringsplan, at vi skal investere 41 milliarder kroner i udbygning af elnettet.
Og det er jo så, kan man sige, fremtidsmusik. Hvis vi lige prøver at træde et skridt tilbage og prøve at forstå, hvorfor vi er havnet her, hvor der er en lang række projekter, der er blevet voldsomt forsinket. Hvad er det så, der ligesom er gået galt i de senere år?
Så kan man sige, der er tre ting, som for alvor driver den her udvikling. Først og fremmest, så er den her store vækst, den er virkelig stor. Så det er en skaleringsudfordring. Det er en skaleringsudfordring for Energinet som organisation, der skal drible med mange flere projekter. Men det er jo også for de her forsyningskæder, og det er så i virkeligheden det andet problemstilling. Det er, at vi har set leveringstider på nøglekomponenter til udbygning af elnettet gå fra et år til tre til fire år. Og vi har set priserne stige markant i samme periode. Så forsyningskæderne er presset hele vejen igennem. Og så for det tredje, hvis jeg bare lige må tilføje den, jamen så ser vi også, at den del af værdikæden, hvor vi skal have myndighedsgodkendelser igennem, jamen der er der kommet en prop i, føles det næsten som, fordi der er sagsbehandlingstiden på de her miljøscreeninger, som de fleste af vores projekter skal igennem, den er gået fra 120 dage til 740 dage på bare fire år.
For nogen kan det måske lyde en lille smule mystisk, at Energinet brokker sig over myndighedsgodkendelser i den forstand, at I er statsligt ejet. Prøv lige at hjælpe med at forstå det sådan regulatoriske landskab, som Energinet indgår i. Hvad er det, I har ansvaret for?
Ja, Energinet er jo en statsejet virksomhed, der har ansvar for den del af elnettet, som er det, vi taler om i dag jo, som svarer til motorveje og motortrafikveje. Så har vi kollegaer i andre selskaber i branchen, der har ansvaret for landeveje og biveje og kommuneveje og gedestier og hvad der nu ellers er infrastruktur derude. Så det er vores ansvar. Så har vi jo også ansvar for at overvåge og sikre forsyningssikkerheden hele tiden, og vi skal understøtte et velfungerende marked.
Den her voldsomme ekstra efterspørgsel, den her stigende efterspørgsel efter strøm, det kan ikke rigtig være kommet bag, hverken på jer eller så mange andre i de senere år. Så jeg er lidt nysgerrig på, altså hvad var det egentlig, der gik galt i forhold til planlægningen? Altså fordi man har haft prognoserne for en stigende. Det kan godt være, det er gået stærkere, end man havde forventet. Men ikke desto mindre, altså var I for sent ude til at tilpasse jeres indkøb og jeres planlægning?
Jamen, set i den nuværende situation, så kan jeg jo kun svare klart ja til det. Nogle af de tiltag, vi har gjort nu, som vi begynder at se effekter af, dem vil jeg da ønske, vi havde gjort for nogle år siden. Men hvis vi kigger tilbage på, hvordan verden så ud måske i 2020, og i hvert fald indtil Ruslands invasion i Ukraine og den energikrise, der var i 2022, så var der forventet en høj stigning. Men efter de ting, der skete der, så blev de politiske ambitioner om grøn omstilling, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, de blev jo flerdoblet, nærmest over natten.
Så det er i virkeligheden, bare for at forstå forløbet, at det er ligesom det chok, der var mod europæisk økonomi, og ikke mindst vores energisystem med Ruslands invasion i Ukraine, som ligesom har væltet planerne.
Ja, du kan sige, at det har givet den her mangedobling i ambitionsniveauet, som i høj grad har udfordret skaleringen både af værdikæderne og internt i Energinet, og jo også ved de myndigheder, der skal sagsbehandle.
En af de forklaringer, som du også selv fremhæver her, det er jo stigende priser. Lad os lige prøve at forstå den værdikæde. Altså, hvad er det, der gør, når tingene i virkeligheden bremser lidt op, og det bliver sværere og mere bøvlet, og der er større efterspørgsel? Altså, men prøv lige at forklare, kan man sige, den sådan markedsmekanisme, der er i, at de ting, de kabler, I skal købe, at de simpelthen er blevet dyrere.
Du kan sige, 85-90% af de omkostninger, vi har til projekter, jamen det er komponenter og serviceydelser, vi køber gennem konkurrenceudsatte udbud. Og der er kabler og luftledninger og transformatorstationer og master. Det er jo noget af det, der er rigtig er store udgiftsposter i det regnestykke. Og der ser vi, at på sådan noget som transformatorer og kabler, jamen der er priserne steget med 200%. Og hvorfor er det så det, vil være dit næste logiske spørgsmål? Jamen det er det jo blandt andet på grund af, at efterspørgselen er steget markant. Altså hele Europa og også store dele af den øvrige verden efterspørger øgede komponenter til elektrificering. Og derfor så er priserne steget. Og derfor er der en knaphed i de forsyningskæder.
Så det kunne være, at man skulle til, ligesom at der pludselig er opstået et behov for at investere i våbenproduktion, så kunne det være, at man også skulle til at investere lidt mere strategisk i at producere komponenter til elektrificering.
Men det er helt klart en væsentlig pointe, og jeg ved også, det er noget, der drøftes på europæisk niveau, altså i EU, hvordan man kan understøtte, at vi får også europæisk skalering af de komponentleverandører her.
Men der er altså de her to meget store og komplicerede samtidig udfordringer, både at udbygge nettet, men også at sikre det mod, kan man sige, både angreb cyberangreb, men også, at når samfundet bliver mere kompliceret, at der ligesom sker kortslutninger. Lad os lige prøve at skille de ting ad og starte med sårbarheden. Jeg indledt med at beskrive det her strømsvigt i Spanien, som jeg tror sætte mange tanker i gang, som ikke er nyt, og som måske heller ikke er enestående. Måske var det netop ikke et cyberangreb. Det er stadigvæk noget, der er ved at blive udforsket. Men hvor sårbart er elnettet i Danmark i dag?
Jamen, jeg vurderer, at det danske elnet også i fremtiden vil have en meget høj grad af forsyningssikkerhed. Og derfor så tror jeg ikke, at vi skal gå og frygte, at noget lignende som i Spanien sker. Man kan aldrig udelukke det helt. Det er meget komplicerede systemer. Og vi er også meget optaget af at lære, hvad der egentlig skete i Spanien. Der er kommet nogle rapporter ud nu, men de endelige årsager er ikke klarlagt.
Men Søren de Bon Christensen, driftsdirektør hos Energinet, altså i takt med, at mere og mere elektrificeres og digitaliseres, bliver vi så grundlæggende ikke mere sårbare? Jeg tror alle sammen, vi har prøvet, at vi ikke kan få vores computer til at virke, eller en printer, eller et eller andet. Og jeg tænker, i takt med, at flere og flere ting koblet sammen, og det måske også spidsbelastes på nogle særlige tidspunkter af døgnet osv., er vi så bare ikke på vej ind i en tid, hvor tingene ligesom næsten er dømt til at måtte gå galt en gang imellem?
Altså jeg tror, at de sidste 10-15 år som minimum, jamen der har vi også den grad af digitalisering, vi har i vores samfund, jamen der er vi fuldstændig afhængige af, at vi har en meget høj forsyningssikkerhed. Altså en gang imellem hjemme på Villavejen i Jylland, hvor jeg bor, jamen så sker der et udfald på et par timer, fordi der sker noget i et kabelskab. Jeg har et sommerhus på en ø ude i Kattegat, der hedder Indelave. Og der sker oftere udfald, fordi der er nettet ud til måske lidt mere svagt. Det klarer man jo, men når samfundet, altså når det er de store strømafbrud, jamen så mærker vi jo med det samme konsekvenserne de steder, hvor det sker.
Lad os lige prøve at forstå helt konkret, altså de her mindre udfald, lad os bare sige ude på Indelave, altså hvad er det, der forårsager det?
Jamen der er jo en enkelt ledning, der forsyner Indelave, og hvis den eventuelt fejler, jamen så må Indelave...
Og hvad vil du sige at fejle?
Jamen det kan jo være, at ledningen går i stykker. Vi har jo haft nogle sager, og det har vi også haft i Danmark på Bornholm jo, med skibe, der har revet kablerne over der, uden at der i øvrigt, skal jeg skynde mig at sige, har været nogen som helst tegn på, at det har været decideret fjendtlige handlinger. Det er alt tyder på, at det er dårligt sømandskab, at man glemmer at trække ankeret op, når man sejler hen over kabel. Man skulle tro, det var umuligt, men det har vi altså set nogle gange, og bornholmerne har jo en nødforsyning lokalt på Bornholm, som vi så starter op i de situationer. Den findes ikke på Indelave, så der skal man køre en generator over og starte øen op igen.
Nu taler du nogle af de her risici for cyberangreb en anelse ned her, at det ikke ligesom, vi har ikke endnu tegn på, at det ligesom har været fremmede magter, der har angrebet. Men i den sikkerhedspolitisation, vi er i Danmark i dag, der er det i hvert fald noget, der i den politiske offentlighed, kan man sige, ofte løftes op der, hvor der opstår også, kan man sige, ængstlighed, angst, frygt, måske berettighed. Altså, hvad er det for nogle ekstra krav, det stiller til elnettet?
Jeg vil måske lige skynde mig at sige, at i forhold til cybersikkerhed, så håber jeg ikke, du hører mig tale det ned. Det er et emne, vi tager super seriøst, også i forhold til elforsyningen. Vi investerer massivt i en bedre modstandsdygtighed i forhold til de digitale systemer, der er helt afgørende for at kunne drive et så kompliceret elsystem.
Og hvad vil det sige? Altså, hvad er det for nogle nye opgaver, I har fået gennem de senere år i forhold til at sikre mod cyberangreb?
Jamen, du kan sige, at når man skal sikre mod cyberangreb, så skal man jo gøre to ting. Man skal gøre alt, hvad man kan, for at der ikke kommer nogen ind i systemerne og kan lave ballade og medføre forsyningssvigt. Og hvis man skal også træne, hvordan det er, hvis der rent faktisk kommer nogen ind, hvordan kan man så få systemet op at køre igen? Så de to ting investerer vi massivt i.
Men det er vel også i sig selv noget, der må være med til at fordyre hele processen, at der er kommet nogle nye, store, tunge ansvarsopgaver oveni.
Men det er rigtigt, men jeg tror, at omkostningerne, hvis det går galt, og der er et stort forsyningsvigt, de er langt højere, så jeg tror, at de investeringer, både i cybersikkerhed og i et stærkt elnet, de er givet ganske godt ud.
Okay, så lad os konkludere her, eller i hvert fald lukke med at sige, at der er en lille risiko for, at vi havner i nogle store strømsvigt, at det hele går i sort, også at vi bliver angrebet. Lad os i hvert fald krydse fingre for det og håbe, at jeres ingeniør har styr på det. Lad os så prøve at hoppe videre til den anden store strategiske udfordring, som er den her udbygning af elnettet. Og der er der jo en lang række private operatører, folk der gerne vil opstille solcelleparker, vindmølleparker, som har været ude og kritisere ikke mindst jer for ikke hurtigt nok at kunne etablere de her motorveje ud til de steder, hvor man kunne opstille de her solcelleparker eller havvindmølleparker. Hvorfor går det så langsomt? Hvorfor er I ikke allerede i gang med at føre kabler ud til de steder, hvor private operatører så bagefter kan etablere deres pakker?
Men det synes jeg også er en falsk præmis, du stiller op der, Lars, fordi at vi er i gang med rigtig mange vigtige projekter. Vi har de her 180 igangværende projekter, og blandt andet er vi ved at bygge en virkelig elmotorvej i Vestjylland. Den er måske et godt eksempel på, hvor udfordringerne de rammer sådan et projekt. Det tog næsten 8 år at få myndighedsgodkendelserne til at etablere det projekt, og så tager det 3 år at bygge det efterfølgende.
Lad os lige prøve helt at få det konkretiseret ned, du siger Vestjylland. Altså, hvad er det helt konkret, der er ved at blive bygget hvor?
Vi er ved at bygge en ny højspændingsledning, det meste luftledninger på nye master, og en mindre del af det kabellagt fra den jysk-tyske grænse, og så op til Idomlund, der ligger vest for Holstebro. Det er blandt andet også i Idomlund, at den her nye havmøllepark Thor bliver tilsluttet elnettet.
Så det er jo ligesom, kan man sige, det kredsløb, altså den sammenhæng, der er mellem, at hvis man skal kunne sælge strøm, så skal der ligesom være nogle kabler, der kan føre det videre ud til det sted, hvor det skal bruges, om det er så private forbrugere eller private virksomheder. Men den sammenkobling, den går jo træt. Altså, vi kan jo konstatere, at der er en masse af de projekter, I har i gang, som er i gang, men som samtidig også bliver forsinket.
Ja.
Altså, hvornår kommer vi til det punkt, hvor I ligesom er op i omdrejninger, og I ligesom er i synk med tidsplanerne?
Jamen, det forventer jeg jo, at vi kommer i løbet af, lad os sige, et års tid. Når man har en portefølje af projekter af den størrelse, vi har, jamen, så er det jo ikke, så vil der jo optræde forsinkelser en gang imellem. Men vi vil gerne have sådan et normaliseret billede, hvor der måske er nogle projekter, der bliver hurtigere færdige, og nogle, der bliver langsommere færdigt.
Og politikerne har faktisk også reageret. Altså, det var måske også lidt fortegnet, når jeg sagde, at de fuldstændig havde kigget væk efter, at Lars Aagaard overlevede den her mistillidsafstemning. I hvert fald kan man sige, at der sideløbende også været en politisk proces, hvor man har givet bedre muligheder for at speede den her proces op. Så prøv lige at hjælpe med at forstå, hvad det er for nogle nye muligheder, I har fået for at kunne gøre det her hurtigere.
Faktisk nogle af de oversete helte i den grønne omstilling, det var de mennesker, der var med i den her såkaldte NEXT-arbejdsgruppe, den nationale energikrisestabsgruppe, som arbejdede i løbet af 2024 på konkrete anbefalinger om, hvordan man kunne speede udbygningen af elnettet op. Og der vil sige, der tog man ret hurtigt politisk action på nogle af de her tiltag, og man indførte noget, der hedder fremskyndelsesområder. Det handler simpelthen om, at man får sådan lidt en fast track til de her myndighedsgodkendelser på nogle særlig store, vigtige projekter. Samtidig så har vi fået nogle bedre muligheder for rettighedserhvervelse. Vi kan gøre det tidligere, vi kan bruge ekspropriation på lige fod med andre bygherrer. Det er allerede implementeret ved udgangen af sidste år. Men jeg vil nu sige lige, fordi at den store del af de projekter, vi har i gang nu, som jo er startet tidligere og så at sige kører efter gamle regler, så der har vi udfordringen endnu. Og der er flere vigtige tiltag i det arbejde fra næste arbejdsgruppen her, som der bliver arbejdet på at få implementeret.
Men nu sammenlignede du før Energinet med i virkeligheden Vejdirektoratet, altså kan man sige som forvalter af det statslige vejnet. Altså jeg kan ikke lade mig tænke, at når det gælder veje, så er der jo nogle muligheder for netop ekspropriation. At man kan gå ind og sige, jamen den her vej, den vil vi have bygget, nu eksproprierer vi. Jeg skal lige forstå, at det er også det, der er tilfældet, når man eksempelvis bygger nu den her kabelføring gennem Vestjylland. Har man de samme muligheder nu, som man har i forhold til veje, hvis man ville vælge at bygge en motorvej?
Vi kommer meget, meget tæt derpå på fremtidige projekter. Men igen, i Vestjylland, jamen, der har vi arbejdet efter gamle regler. Nu har vi erhvervet alle de rettigheder, der skal til dig. Men bare et lille eksempel, som jeg synes er meget illustrativt, det er, at nogle steder, når man bygger igennem naturfølsomme områder, så skal man tage hensyn til truede dyrearter, og så skal man lave såkaldt erstatningsnatur. Det er reglerne sådan, at det skal laves inden for en ganske kort afstand af der, hvor man bygger. Men der har vi ikke haft adgang til at ekspropriere til det. Så hvis der nu er en enkelt lodsejer, der tilfældigvis ejer areal der, som siger, at han vil ikke sælge til Energinet. Han vil ikke sælge til at lave det her erstatningsnatur, og det er samtidig et myndighedskrav, at det skal være ganske tæt på, hvor man bygger, så er man jo egentlig i en deadlock. Altså, vi må ikke komme videre, fordi vi har kun muligheden for den frivillige aftale. Der skal to til en aftale, der bliver sagt nej, og så er vi egentlig i en deadlock. Og det tror jeg ikke tjener hverken natur, miljø eller den grønne omstilling.
Så den nye udvikling her er, at man altså kan bruge ekspropriation ikke alene til at etablere infrastruktur, men faktisk også til at skabe områder med reel natur ved siden af. Så det, folk bliver pålagt, det er ikke at sælge til, at der kommer en motorvej igennem, men det er i virkeligheden, at der bliver skabt et område med artsmangfoldighed, med biodiversitet.
Men ofte vil det være sådan, at den her erstatningsnatur, den skal være til rådighed i byggeprocessen. Fordi for eksempel, når kablet er gravet ned, jamen så kan dyrene jo flytte hen ovenpå det igen, og der vil typisk være den samme natur genetableret.
Søren Dubon Christensen, driftsdirektør hos Energinet. Hvis vilkåret er, at priserne er blevet højere, faktisk fordoblet, så må det alt andet lige føre til, at I kun kan lave halvt så meget. Altså, det er et simpelt regnestykke, men jeg går til mig at prøve at høre, altså, hvordan er det, I prioriterer nu? Fordi det kan godt være, at der er kommet nogle nemmere muligheder for at få det ført ud i livet. Men hvis priserne er dobbelt så høje, så må der vel være en masse projekter, I er nødt til at vente med skrot.
Ja, du kan sige, at Energinet er underlagt, at vi skal vise over for myndighederne, at de projekter, vi bygger, de giver god samfundsøkonomisk mening. Og hvis det bliver dyrere at bygge dem, jamen, så bliver det selvfølgelig udfordret i nogle tilfælde. Men hvis vi kan det, jamen, så har vi egentlig adgang til den finansiering. Det er jo sådan, at vi er ikke bevillingsfinansieret fra statsfinanserne. Vi skal ikke have del i det her råderum, der nu i går endnu en gang blev opskrevet. Vi er brugerfinansieret. Selvom det er meget store tal, jeg nævner, så er det måske også værd at nævne, at hvis man investerer 1 milliard kroner i elnettet, og der sker den forventede udbygning, jamen så vil det aflejre 0,1 øre, alt andet lige.
Jeg skal lige forstå det her regnestykke. Altså det, du siger, det er, at det ikke sådan, så det er skattekroner, der kommer op af lommen, selvom der nu er flere penge, i hvert fald prognosen er frem mod 2030, at der er herligt mange flere milliarder statskassen. Så er det sådan ikke den måde, det finansieres på. Det er, at vi alle sammen som elkunder er med til at betale både vedligeholdelsen, men også udbygningen. Så bare lige for at forstå det. Så når priserne fordobles, så kan I sådan set sende regningen videre til os alle sammen, så kommer vi vel alle sammen så til gengæld til at skulle betale mere for det, I laver.
Jamen det er rigtigt. Altså udbygningen bliver alt andet lige dyrere, og det tror jeg også gælder den udbygning, der sker af motorveje og så videre lige for tiden. Og det er nok en præmis. Der har været meget inflation i samfundet i det hele taget, og det sætter sig i priserne.
Så vi må bare acceptere, at i første omgang kommer der en højere pris, men regnestykket er, at hvis man ikke gør det, ja, så vil det ende med at blive dyre, eller hvordan skal man forstå det?
Ja, og så er der jo god forretning i mange af de her udbygninger. Altså, vi har jo faktisk lige været ude og melde ud, at vi er i stand til at sætte tariffen, og det er det, man betaler for Energinet, nettet. Det sætter vi ned med 10%, forventer vi næste år, og lægger loft over frem mod 2030.
Søren Dubon Christensen, prøv lige at forklare mig, hvorfor at staten, i det her tilfælde Energinet, er bedst til at håndtere og stå for den her udbygning. Fordi der er masser af andre områder i samfundet, hvor det er private aktører, der investerer, også tager risikoen, også er villige til at sige, okay, men hvis der er en stigende efterspørgsel, potentiale, så laver vi en satsning, så gør vi mere, end vi behøver at gøre. Altså, nu sammenligner du før med vejene, man kunne også sammenligne med Bane Danmark, og hvis man laver den sammenligning, så er der måske nogen, der tænker, det går ikke så godt. Så prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor at staten i Danmark bør stå for det her.
Jamen, det regnes jo som kritisk infrastruktur, elnettet, og det synes jeg egentlig også, Bjarke og Brian var ganske fint inde på i indledningen. Jeg tror endda, at du var venlig at kalde os ryggraden i den grønne omstilling. Og derfor så tænker jeg jo, at det er meget fint, at det er noget, som ejes af samfundet og staten. Det, som jo gælder, det er, at vi køber jo den rent faktiske udbygning. Den køber vi jo i markedet hos private aktører. Og så er der det, jeg siger med elsystemet, at det med bare at bygge en ledning hister her og sådan noget, det kommer ikke til at fungere. Man er nødt til at have en koordineret og sammenhængende udbygning af elnettet. Og derfor jamen, så skal det samles et sted. Man kan ikke bare sådan gå og bygge elledninger hister her. Det er jo lidt ligesom det gælder for meget øvrige infrastruktur, blandt andet de her motorveje, men også jernbanenettet.
Søren Dubon Christensen, driftsdirektør hos Energinet, her afslutningsvist. Altså, Danmark står et sted, hvor, som du siger, og som vi også kan se, ikke er super sårbart. Vi er ikke det svageste led i kæden, når det kommer til forsyningssikkerheden, og der er også en reel udbygning i gang. Men når vi kigger rundt i resten af Europa, så er der også en massiv udvikling i gang. Altså, hvor langt foran er vi her, eller er vi ved at, kan man sige, glide tilbage? Er der nogle lande, du kigger på og tænker, der, om det så er Holland, Tyskland, Sverige, jeg ved ikke hvor, hvor man tænker, okay, der har de nogle muligheder for at kunne gøre det bedre, hurtigere og modigere end os.
Jamen, vi kigger meget på, hvordan man kan lave både bygge og også opgaver omkring miljøgodkendelse, hvordan man gør det og kan tage inspiration fra andre lande. Vi taler med nogle af de store danske VE-developere. Hvad oplever de i andre lande, når de sætter solceller og vindmøller op der? Og der kigger man blandt på, hvordan de måske kan tage en lidt større del af ansvaret for udbygning af det helt nære elnet, der hvor de skal tilsluttes. Det kan være noget med rettighedserhvervelse, og det kan være noget med selve byggeprojektet.
Så bare lige for at forstå det konkret, altså så nogle af bivejene måske i højere grad bliver udviklet af private aktører?
Jamen, måske i hvert fald, at man sikrer, at der er plads til den stikkontakt, som ens solcelleanlæg eller vindmøllepark skal tilsluttes. Det kunne den private aktør jo godt hjælpe med, samtidig med, at de udvikler deres eget projekt. Der kunne man måske vinde noget tid ved det. Det er vi ved at kigge på. Det er for tidligt at konkludere.
Søren Dubon Christensen, driftsdirektør hos Energinet. Tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grønne Skove og gjorde status over de forsinkelser, der har været i fortiden, men forhåbentlig også den acceleration, der er ved at ske. Tak, fordi du kom.
Mange tak.
Og så vil jeg gerne vende tilbage til det, der måske var ved at udvikle sig til et battle mellem Brian og Bjarke. Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, og Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling. Bjarke Møller, hvis vi begynder med dig. I har været ude med en rapport, hvor I lægger op til, at man i EU skal reducere udledningerne med helt op til 95% allerede i 2040. Det er en meget, meget drastisk ambitiøs mål. Men hvad vil det betyde? Altså hvis vi ligesom skal forestille os, hvad er det for nogle ting, der skulle sættes i gang nu i forhold til at elektrificere hele Europa, hvis man skulle realisere det her mål?
Ja, det er jo, der skal sættes rigtig meget sol og vind op. Vi skal investere meget mere i batterilagring i Europa. Vi skal have mange flere varmepumper ind i vores varmeforsyning. Vi skal udfase vores fossile biler og fossile lastbiler hurtigere. Så der er rigtig mange ting, der skal ske samtidig, og det skal være på tværs af alle sektorer. Vi er nødt til at få et energieffektivt system, men altså samlet set, hvis vi elektrificerer vores energiforbrug, så kan vi spare omkring op mod 40% af vores samlede energiforbrug. Så elektrificering er faktisk en rigtig god forretning også på sigt.
Men i første omgang så koster det jo mere. Altså nu hørte vi her, at den udbygning, der sker hos Energinet, ja, den bliver dyrere end planlagt, men fordi konstruktionen er sådan, at de ligesom kan sende regningen videre til os alle sammen, så har man sådan set pengene, man skal nok ligesom kunne betale den ekstra pris. Men det, du taler om her, det er jo en kæmpestor ekstra regning. Tror du virkelig, der er betalingsvillighed fra almindelige forbrugere og borgere til at betale de enormt svimlende summer, det vil koste?
Altså, vi skal bare lige huske på, at i øjeblikket importerer vi fossile brændsler fra omverdenen i EU for 350 milliarder euro hver eneste år. Og vi sender flere penge i Putins krigskasse, end vi støtter Ukraine med. Så hvis vi kommer fri af de fossile brændsler, samtidig vi skærer i øjeblikket gives det omkring 100 milliarder euro i fossile subsidier i Europa, fjerner vi dem og bruger dem til elektrificering af samfundet, så kan vi gøre det her meget hurtigere. Du sagde, det var ambitiøst. 95%, det er top, men faktisk det europæiske klimaråd har anbefalet. De siger 90-95% reduktion i 2040. Og det er fordi i fremtiden vender der også en stor klimaregning. Altså vi kigger jo ind i temperaturstigning op mod 3 grader. Når vi rammer 3-4 grader, så kan det koste 30-40% af vores bruttonationalprodukt. Så det er vigtigt at investere forløs, så vi ikke ender i en stor klimaregning i fremtiden.
Men en mulighed er, at man virkelig udbygger en anden ting, som måske er endnu smartere. Det er at bruge noget af den energi, vi allerede har, smartere. Og Brian Vad Mathisen, du har i mange år også beskæftiget dig med, hvordan man måske kunne øge fleksibiliteten og gøre energiforbruget smartere. Hvad er det for nogle måske i virkeligheden mere lavt hængende frugter, der er her i forhold til at lave et smartere og mere fleksibelt energiforbrug?
Ja, altså nu blander du lidt den danske debat sammen med den europæiske debat, og der vi er specielle, for vi er rigtig langt i Danmark. Vi står med nogle andre udfordringer, når man gør andre steder. Der er ingen andre lande, der kan have 65% sol og vind i deres elsystem. Det kan vi, fordi vi er et lille land, omgivet af store lande, og fordi vi har nogle gode forbindelser. Der er ingen kinamands chance for, at de andre lande kan gøre det. Derfor så får de udfordringer, vi har nu tidligere. Og noget af det, som er afgørende, det er jo, at vi får elektrificeret. Bare lige for at skille tingene ad, det vi talte om med Søren, og det vi talte om før, det var, hvordan vi udbygger elnettet. Og det vi snakker om nu, det er, hvordan vi elektrificerer vores forbrug. Og jeg synes, det er to forskellige ting, som er vigtige. Begge ting dele er vigtige, men det er vigtigt, at man ligesom har fokus på udfordringerne i de forskellige dele. Hvis vi tager elektrificeringen, så kan man sige, noget af det, der går rigtig godt i Danmark i øjeblikket, hvis vi tager det, som måske de fleste kender. Det er jo vores elektrificering af vores transportsektor. Det går rigtig stærkt. Vi kan også se, at de tunge køretøjer kommer afsted, og vi kan også se, at industrien er med. Elektrificeringen af varmesektoren kunne godt gå hurtigere. Der er jo nogle forskellige udmeldinger omkring, om gas er grønt eller ej. Vi så i går fjernvarmen i Dragør ikke bliver til noget alligevel, og det betyder, at vi ikke kan elektrificere på en smart måde, nemlig med de her store varmepumper. Altså så det, der egentlig er vigtigt her, det er, at vi får forbundet de forskellige sektorer på en intelligent måde.
Men lad os lige prøve at dykke ned, fordi altså, du tager som udgangspunkt, at vi i Danmark har nogle sådan helt særlige fordele ved at være et lille land med meget vind, og hvor vi så i nogle spidsbelastninger også kan få måske noget strøm andre steder fra, eller i hvert fald er koblet sammen. Lad os lige prøve at forstå, hvad det er, der gør, at vi er den her grønne indgøring, at vi på en eller anden måde skulle være helt særlige i Danmark.
Nej, men bare lige for at holde fast i temaet elektrificering, så vender jeg lige tilbage til det andet, fordi altså, den elektrificering, vi står overfor, som er det, altså, som bliver klaget om, går for langsomt, det er bare ret kompliceret, og vi kan se, at der er en stigning på 5-10% om året. Og der skal vi altså dykke ind i det, som Bjarke nævnte før med elektrificeringen. Altså det her med, at vi bruger biomassen forkert. Der skal vi have nogle varmepumper ind, eller noget geotermi ind. Og det, vi kan gøre der, det er faktisk at skabe nogle meget, meget fleksible forbrug. I Aalborg så har man tænkt sig at åbne om knap 150 megawatt varmepumper ind i varmeforsyningen, hvor man kan også lagre den varme vand i op til 9 dage. Det betyder, at du bruger strøm, når den er billig, og så lager du det til, når det ikke er billigt. Det er noget, vi har arbejdet med i vores forskning siden 2005-2006 stykker, tror jeg, ikke? Og vi ser også det samme i Esbjerg. Og det, som det betyder, det er, at vi elektrificerer på en måde, hvor vi kan slukke for forbruget af el på tidspunkter, hvor vi ikke har billig strøm, og så kan vi tænde for forbruget, når vi har, omvendt.
Ja. Og vel at mærke, kan man sige, nogle teknologier, som ikke kræver, at man udvinder, sprænger miner rundt omkring. Altså, man siger, det med at varme vand op i nogle store kar,
ja.
Det er sådan set noget, man har kunnet gøre længe, og det er heller ikke noget, der kræver altså, en avanceret teknologi eller store batterier.
Det er bare store ståltanke, og man kan sige, at den anden fordel ved det, det er, at det skaber en større effektivitet for vores samfund. Og i forhold til den der elektrificering, som vi higer efter og siger, at vi ikke kan komme i gang med i Danmark, så er det simpelthen noget vås. Altså, vi kan se, at det samlede primære energiforbrug i Danmark er faldet med 10-15% inden for ganske få år. Og det skyldes faktisk elektrificering. Det betyder, at de der procentandel, hvad der er sol og vind, den er altså steget ganske voldsomt inden for de sidste 3-4 år.
Men Brian, jeg synes, det er vigtigt at holde trådene adskilt. Og du siger, at der er en debat, der handler om elektrificering og udbygning af elnettet. Og så er der en anden diskussion, som handler om, hvordan man får nogle af de sektorer, som i dag er baseret på fossil, over på grøn strøm gradvist. Men undskyld mig, men hænger de to ting ikke sammen? Altså udbygning af elnettet, hvor man har kapaciteten for at kunne bringe strøm frem til for eksempel nogle små lokale kraftværker, der så kan investere i varmepumper. Så hjælp mig lige med de her tråde. Altså,
men det er noget med, hvor økonomien er henne.
Ja, og altså, hvor er økonomien? Jamen, forklar det.
Vi skal jo forstå, hvis man står med et fjernvarmeværk for eksempel, så skal man jo træffe nogle investeringsbeslutninger, og de bliver baseret på, der er billigst. Og det er sådan i dag, at langt de fleste tilfælde er varmepumperne det billigste at investere i. Men det er så også sådan, at der er jo noget, der er blevet investeret i, som ikke er afskrevet endnu. Og der kunne man godt politisk set gå ind og se på, jamen, kan vi få afskrevet de her anlæg hurtigere? Kan vi få givet adgang til op til 2-3 gigawatt forbrug ind i vores varmesektor inden for få år? Det vil skabe en større robusthed i vores energisystem og en elektrificeringsacceleration, som man ikke kan gøre andre steder.
Men hvor der altså er nogle lokale varmeværker, som lige nu har bundet nogle penge i noget gammel, kan man sige, teknologi, og det siger du, det skulle man måske finde en måde at kompensere for at man på en eller anden måde kunne komme videre, og det kunne rykke ret afgørende.
Det kunne rykke ret afgørende, og så kan man sige, i forhold til industrien, så er det jo mit håb, at den her CO2-afgift, den virker på en måde, hvor at man får animeret til elektrificering af industrien. Og så har du jo ret i, at vi kan jo ikke elektrificere industrien eller varmesektoren uden at have noget elledning dertil. Det er fuldstændig rigtigt. Omvendt kan man sige, det er også uansvarligt i en situation, hvor der, som vi hørte før, er pres på de globale forsyningskæder, priserne er steget, og udbygge på forhånd, hvis ikke man ved, at forbruget ligesom kommer. Fordi så forhindrer man jo sådan set andre steder, at man kunne elektrificere.
Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling. I det notat, I har lavet, kan man sige, om den samlede omstilling i Europa, der peger jeg også på, at den tunge industri også skal elektrificeres. Nu har vi her talt om, hvordan man gradvist, og det går måske sådan stærkt i Danmark i forhold til, hvad der sker andre steder. Ikke så hurtigt, men det går fremad. Men hvis man også skal have industrien, det er jo ikke så meget i Danmark, men det er også i Tyskland, rundt omkring i Europa. Hvordan forestiller du dig det? Fordi det er jo virkelig en stor omstilling, der skal i gang der.
Noget af det sker i øjeblikket, fordi elektrificering er sådan det billigste. Direkte elektrificering er meget billigere, end at for eksempel at begynde at knalde en masse grøn brint ind, for eksempel. Og jeg er meget enig i det, som Brian siger omkring varmesektoren. Det er faktisk nogle af de anbefalinger, vi har i vores notat. Så vi er meget enige i det her, og sektorkobling er ekstremt vigtig, og det er enormt vigtigt med varmepumperen kan spille en rolle. Vi kan også få mere fleksibilitet ind i vores energiforbrug, altså i varmesektoren ved at for eksempel at give folk incitamenter til det. Men industrien skal det jo også være incitamenter til at elektrificere. Og der har vi gjort det i Danmark, at vi har fritaget dem for elafgiften, og det skulle jo egentlig give incitamenter til det her. Men der er nogle udfordringer i det her, ikke? For der er også nogle gamle anlæg, der skal afskrives osv. Men fremadrettet så kigger vi ind i, at selv aluminium, stål, mange aluminium er faktisk meget elektrificeret, men stål vil også i vid omfang blive elektrificeret.
Men det her, det er jo en god nyhed, at kan man sige,
fordi man kan faktisk
at markedskræfterne hjælper det her på vej, fordi at elløsningen ofte er blevet billig. Men her i Guld og Grønne Skove kigger jeg ofte på, hvad der leverer mest smæk for skillingen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis det her bliver meget dyrt på kort sigt, så vil der være mange forbrugere, så vil der være mange borgere, som reagerer. Altså vi har set, at folk er meget, meget følsomme over for også store udsving i energipriserne. Så Bjarke Møller, jeg kan ikke lade være med at tænke, at markedsmekanismerne kører nu. Det kan godt være, at det til dit temperament er for langsomt. Jeg kan også se, at det kan blive svært i hvert fald at nå i Europa og levere nogle reduktioner, som forslår også i forhold til prisaftalen. Det er helt med på. Men ikke desto mindre er der jo heldigvis i demokrati også nogle vælgere, nogle borgere, man skal tage hensyn til. Og tror du, man kan fremskynde, accelerere det meget mere, hvis man ikke skal se et stort tilbageslag, som vi har set rundt omkring i Europa? Blandt andet fordi, at priserne vil stige, fordi det er dyrt.
Det vil bare sige, det er sol, vind, batterier, varmepumper, det er de absolut billigste løsninger, altså kombineret med vældig mange forskellige måder. Absolut billigste måder at sikre fremtidens energiforbrug, at vi har brugt på den rigtige og klogeste måde.
Men hvis det hele skal også ske på den halve tid?
Ja, men så der er jo så det næste, for eksempel i forhold til elnettet, der ved vi, at hvis vi investerer 1 euro i, hvad hedder det, i elnettet, udbygningen af det, så har de europæiske transmissionsselskaber regnet ud, at så kan vi spare 2 euro i systemkostninger i fremtiden. Vi kan faktisk få meget mere vedvarende energi op at køre, så vindmøllerne ikke lukker på et tidspunkt, hvor vinden faktisk blæser, fordi at nettet kan ikke bære det osv. Så er der noget med prismekanismen, der også skal være rigtige. Altså, de skal jo helt være fleksible, så folk har incitament til ikke at lade deres elbil, når de skal lave mad om aftenen for eksempel, men de gør det om natten, når vinden er der i stor omfang, eller midt på dagen, når solen skinner.
Ikke? Brian Vad Mathisen, hvor er ligesom det kritiske punkt i forhold til priser her? Fordi altså, jeg må bare sige, når man kigger på de senere år, så synes jeg, der er et meget klart mønster i forhold til, at folk reagerer, altså både godt og ondt, man vil, altså når det kan betale sig, ja, så er danskerne til at snakke med, så kan de godt se fidusen i det. Omvendt, hvis priserne stiger for hurtigt, ja, så reagerer de også. Så er der ikke et eller andet sådan naturligt balancepunkt her i forhold til, hvor meget man i virkeligheden vil kunne fremskynde og accelerere den her omstilling?
Jeg tror, nu snakker du om, hvad der er guld, og hvad der er, hvad skal man sige, kan drive sig markedet, ikke? Altså i virkeligheden, så handler den her elektrificering jo om, at fysikkens lov afspejles direkte i, at prisen bliver lav, fordi at du har så mange tab i det fossile system. Og det betyder jo sådan set, hvis du snakker om omkostninger, så vil du i langt de fleste tilfælde have de samme omkostninger, eller måske endda en smule lavere, når du gør det her. Men der kan være nogle lokale udfordringer i forhold til industrien, hvor man jo kræver, at man har betalt sin investering hjem på 3-4 år. Og der har vi jo i Danmark i løbet af de sidste 4-5 år haft en halv milliard afsat til industrien, der man kan søge om at få elektrificeret, og nu har vi så en CO2-afgift, der ligesom virker i den retning.
Men Brind, lad os lige dykke ned i det her fysiske argument, altså naturloven, fordi det er jo et ret, synes jeg, overordnende trumfargument for grøn energi, at der er et så stort energitab i den sorte energi. Prøv lige at forklare, hvordan det ligesom over tid gør, at de grønne energikilder i virkeligheden udkonkurrerer de gamle sorte.
Ja, altså måske skulle man tage sådan et eksempel som en elbil. Hvis der er nogen, der er skiftet fra en fossil til en elbil, så plejer de måske at bruge 2 gange 500 kroner på at tanke deres gamle bil, og så bruger de måske 100 eller 200 kroner, afhængig af hvor gode de er til det, om måneden på at lade en elbil. Så det er en helt anden prisomkostning. Omvendt har de måske så betalt lidt mere for elbilen. Det handler om, det er, at vi omsætter vores energi, hvad skal man sige, vores omkostninger til energisystemet, til omkostninger til, el og køretøjer eller investeringer, og så holder vi op med at bruge så mange penge på at købe olie og naturgas og biomasse. Og den omsætning, det betyder jo, der er en besparelse, så det kan godt være, at vi skal investere noget mere, både i elnettet og elektrificeringen, men den besparelse, der så kommer, er jo til at se. Og hvis vi ser på elnettet, så er det jo også sådan, at når vi ser et øget forbrug, og hvis vi sørger for, som de her tariffer, de har de fleste steder i Danmark, at elbilerne for eksempel lader på de rigtige tidspunkter, så kan vi have et øget elforbrug med det samme elnet. Og det betyder jo også, at de store investeringer, der kommer, der er der større forbrug, der kan afbetale på det. Så jeg er ikke så bekymret for de der udgifter til elnettet, og jeg er heller ikke så bekymret til de udgifter til elektrificeringen, altså for eksempel at skifte fra biomassekraftvarmeværk til varmepumper. Men altså også, jeg er bekymret for at sige det, som det er. Så er det der, hvor der er en udbredt opfattelse af, at vi bare kan lukke kraftværkerne. Det må vi simpelthen ikke gøre, og derfor så er jeg glad for, at vi nu endelig ser, at der er et fokus på et kapacitetsmekanisme i Danmark, fordi jeg ser faktisk hellere, at for eksempel det kulfyrede kraftværk i Aalborg, det bliver stående frem til 2040, hvis levetiden er til det, end at vi lukker det, fordi du kan eddernemme bande på, at hvis vi står i en situation, hvor der er mangel på forsyning, så stiger priserne, og så får du den der backlash. Så det handler om, at vi skal have nogle kraftværker til at stå, der skal køre mellem 10-15% af tiden maksimalt.
Og så kan vi måske slutte af også
på biogas.
Med lidt konflikt, Bjarke Møller.
Nej, jeg vil hellere have biogaskraftværker.
Ja, det vil altså, jeg da også.
Helt sikkert. Jeg ved godt, det er provokerende argument, det der. Jeg synes ikke, det er sgu ikke i orden, at vi har en klimakrise og regne med kulkraftværker. Jeg ved godt, kineserne gør det. Men vi har en masse biogasproduktion, og det skal ikke knalde sig i gasfyren individuelt i husholdningerne.
Helt enig.
Vi kan bruge den biogas fornuftigt, for eksempel som reservelast.
Her afslutningsvis, vi ser nogle markedsmekanismer, som faktisk arbejder helt konkret, fysisk, kontant.
Ja, og for gasprisen definerer jo vores elpris.
Men det tager jo den tid, det nogle gange tager. Altså, kan du overhovedet komme med argumenter her til sidst, der skulle accelerere den proces, som markedet driver?
Jamen, altså, vi er nødt til at skrue på incitamenterne. Altså, i Danmark, der betaler man jo mere i afgifter og CO2-afgifter på grøn strøm, end man gør på fuelolie og naturgas. Det skal være omvendt, simpelthen. Altså, det skal være dyrere at bruge fossile brændsler, end at bruge grøn strøm rent afgiftsmæssigt. Og så skulle vi fjerne de der tilskud til mange af de der forbrændingsteknologier, udfase dem gradvist, og samtidig flytte nogle af pengene over til at elektrificere hurtigere. Gerne afskrive nogle af de gamle værker, der ligger derude, som ikke er længere rentable i fremtidens energisystem. Og så skal man prøve at gøre det samlet i Europa, samlet i Europa, fordi så får vi mere for pengene. Det er enormt vigtigt, at vi har stærke forbindelser, netforbindelser på tværs af landegrænserne, så vi kan flytte energi i det indre energimarked.
Bjarke Møller, direktør for Rådet for Grøn Omstilling, og Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. I skal have tusind tak, fordi I kom ind her og var med til at rode trådene sammen, og så binde dem sammen, fordi tingene hænger trods alt sammen. Tak fordi I kom.
Tak skal jeg.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Det her, det var sæsonens sidste normale udsendelse. Fra og med næste uge kaster jeg mig ud på en radiofonisk sommertogt. En rejse ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser. For hvad nu, hvis vi ikke kun forsøger at bekæmpe klimaforandringerne, men direkte forsøger at styre klodens klima? I sommerserien Kunstgreb om kloden løfter jeg blikket mod geoengineerings højtflyvende løfter og dykker ned i klodens dybeste afkroge med alle mulige finurlige teknologier. Undervejs vil I møde vilde idéer og de mennesker, der vil gøre dem virkelige. Først kigger vi mod himlen, men tør vi også se os selv i spejlet. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.